Valdība apstiprinājusi finansējumu jauno elektrovilcienu iepirkuma projektam. Tie ir 256 miljoni eiro. Pasažieru vilciens līgumu par elektrovilcieniem slēgs ar Čehijas uzņēmumu Škoda Vagonka. No 2021. gada iedzīvotājiem vairs nebūs obligātās iepirkuma komponentes jeb OIK maksājums. Valdība atbalstīja priekšlikumu no 2021. gada valsts atbalstu zaļās elektroenerģijas ražotājiem izmaksāt tikai no valsts budžeta. Speciālās internātskolas turpmākajā dēvē par speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina arī internāta pakalpojumus. Tā šodien nolēma valdība. No 1. augusta terminu internātskola izslēgs no izglītības likuma. Izmaiņas attiecas uz 49 pašvaldību speciālajām skolām. Jūglas ezerā konstatētā naftas produktu noplūde radusies no lietus notekūdeņu kanalizācijas novadīšanas kolektora. Naftas produktu noplūde Jūglas ezerā konstatēta jau otro nedēļu pēc kārtas. Satiksmes departaments plāno vērsties valsts policijā. Eiropas parlamentā turpinās politiskās konsultācijas pirms vakarā gaidāmā balsojuma par Ursulas von der Leyenas apstiprināšanu Eiropas komisijas priekšsēdētājas amatā. Joprojām nav zināms, vai viņa iegūs nepieciešamo balsu vairākumu. Turcija paziņojas, ka nepārtrauks dabasgāzes ieguli izpēti pie Kipras krastiem. Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Turciju, jo uzskata Turcijas rīcību par nelikumīgu, taču Turcija negrasās mainīt savu uzvedību. Šovakar un naktī Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Aptumsuma maksimālās fāzes brīdī satumsusi būs nedaudz vairāk nekā puse no mēnesa diska. Jāņem vērā, ka aptumsuma laikā mēnesis atradīsies zemu virs horizonta dienvidu austrumu un dienvidu pusē. Zīmīgi, ka nākamais redzamais mēnesis aptumsums būs jāgaida vairāk nekā 6 gadus.